Radio Vacharis Etherši. Qovel otkhshabats 18 saatze sainformatsio gamoshvebis shemdeg. Usminet gadatsemas tvitmartvelobis mimartulebit. Etherši gadatsema tvitmartvelobis mimartulebit Maya Varshanidzestan ertad.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5. დღეს 4 შაბათია, 10 თებერვალი. აჭარის რადიოს ეთერში თვითმართველობაზე საუბრის დროა და თქვენ უსმენთ გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. სულ ცოტა ხნის წინ ღორჯომის ხეობაში ახალგაზრდული ორგანიზაცია ნაომარი დაარსდა, სახელი სიმბოლურად შეირჩა, როგორც ორგანიზაციის დამფუძნებლები ამტკიცებენ, ასე ერქვა ძველ დროში ხორჯომს. რა არის ახლად შექმნილი ორგანიზაციის მთავარი მიზანი და ახალგაზრდების იდეების რეალიზებაში რა როლი აკისრია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს? ამას ირაკლი ირემაძისგან გავიგებთ. ნაომარის ერთ-ერთი დამფუძნებელია ჩვენთან სტუდიაში. ნაომარს კონსულტაციებს უწევს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი და ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე შემოგვიერთდება მოგვიანებით. მე მინდა მოგესალმოთ.
გამარჯობა.
ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვეთ სტუდიაში. ბატონო ირაკლი, რა იყო ამ ორგანიზაციის შექმნის მთავარი მიზანი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენ რადიოს მსმენელებს. ამ ორგანიზაციის მთავარი მიზანი იყო მოგეხსენებათ მსოფლიოში მძინვარეს პანდემია და ერთ მშვენიერ დღეს ეს ჩვენი ხეობის ახალგაზრდები შევიკრიბეთ და მოვიფიქრეთ ეს ასეთი იდეა, რომ შეგვექნა რაღაც ახალგაზრდული კავშირი, რომლის მიზანი იქნებოდა ამავე მოსახლეობის ურთიერთობა, უფრო დაახლოება მუნიციპალურ სერვისებთან, იქაურ მენეჯმენტთან და იქნებოდით გამტარი შუარგოლი. მაგრამ შემდეგ ეს იდეები გაფართოვდა, ჩვენ ორგანიზაციას შემოუერთა რამოდენიმე ათეული წევრი და გადავწყვიტეთ, რომ გვემუშავა გრანტების მიმართულებითაც, რათა ეს ახალგაზრდობა და მოსახლეობა შეგვენარჩუნებინა სოფელში. ხო და მოკლედ
რას ნიშნავს ახალგაზრდები შეგვენარჩუნებინა სოფელში? ან
რომ არ მიგრაცია არ მომხდარიყო ახალგაზრდების, ამიტომ
ეს არის ძალიან საინტერესო, როგორ აპირებთ თქვენ?
დიახ, ჩვენ არ აქტიურად
რომ როგორ აპირებთ იმას, რომ ახალგაზრდებმა არ დატოვონ მაღალმთიანეთი. მოდით ვიდრე ამ საკითხებზე უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ, მანამდე დავიწყოთ, უფრო მეტი ინფორმაცია მაინტერესებს თავად ამ ორგანიზაციის შექმნის საწყისებზე. აი, იდეა როგორ გაჩნდა, რომ შექმნილიყო ნაომარი და რამდენი სოფლის ახალგაზრდა საერთიანებს დღეს ეს ორგანიზაცია?
ბატონო, მოგახსენებთ, რომ ღორჯომი შედგება 13-14 სოფლისაგან. ძველად თქვენ აღნიშნეთ ამ ხეობას ერთგვა ნაომარი და როცა წავიდა ორგანიზაციის სახელწოდებაზე სახელის დარქმევა, ყველამ ერთმა გადავწყვიტეთ, რომ დაგვერქმია ამ ორგანიზაციაზე ნაომარი.
თუმცა პანდემიას უკავშირებთ
თქვენ ერთად? დიახ, რა თქმა უნდა, ეს როცა დაიწყო,
ანუ ყველაზე უფრო მეტად იგრძენით ახალგაზრდება, რომ სხვადასხვა საჭიროება იდგა სოფლების წინაშე, ხო მასე?
დიახ, და ამიტომ როცა ერთად მოიყარეთ სოფელში ყველა თავი, გადავწყვიტეთ, რომ ასეთი რაღაც გაგვეკეთებინა და უკვე რამოდენიმე ღონისძიება გვაქვს გაკეთებული. ეს ერთადად აქცია არის, სოციალური აქციები გავაკეთეთ რამოდენიმე სახის მიმართულებებს და ფიქრობთ ამ მიმართულებებსაც განვითარდეთ გრანტების მოძიებაზე, რომელზე ბატონი ასლანი გვეხმარება და გვერდში გვიდგას და თან რავიც ნახოთ სამომავლოდ კიდე აგეგმებს დავსახავთ.
დღეს რამდენ ახალგაზრდა საერთიანებს ნაომარი?
დღეს 57 ახალგაზრდა გაერთიანებული 14-ე სოფლიდან.
იმისთვის რომ ახალგაზრდები სოფლიდან არ წავიდნენ და არ გაგრძელდეს მიგრაცია, რა არის საჭირო? რა სჭირდება ადგილზე ახალგაზრდას ყველაზე მეტად?
რომ ეს არის დასაქმების რაღაც პერსპექტივის გაჩენა და ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც ჩვენ ახლა დავასრულეთ ბატონი ასლან ჭანიძესთან ერთად მუშაობა, ეს არის სათემო კავშირის, სათემო რადიოს შექმნა. საკმაოდ სოლიდური ბიუჯეტი არის და ერთი წლის თუ ორი წლის განმავლობაში, თუ ეს პროექტი დაფინანსდა, საკმაოდ სოლიდური ანაზღაურება ექნებათ დასაქმებულებსაც. და ვფიქრობ, რომ პარალელურად სხვადასხვა გრანტებზეც დავიწყოთ მუშაობა, სოფლის მეურნეობაზეც, გამწვანებაზე, ბუნების გადარჩენაზე და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ წარმატებული პროექტები იქნება.
თქვენ თუ ქონდათ აი ამ პროექტების შესახებ საუბარი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან და საინტერესო არის ახალგაზრდების ხელშეწყობის მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში რა პროექტები ხორციელდება ამ დროისთვის და თქვენ როგორ აფასებთ ამ პროექტებს? უშუალოდ იქ მცხოვრები ახალგაზრდები.
დიახ, ჩვენ სანამ ეს ყველაფერს მოუყრიდით თავს, ქონდა ხულოს მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრა და კერძოდ ბატონ ვახტანგიბერიძესთან, რომელიც მხარდაჭერა აგვიქცა და ყველანაირ დახმარება და ვფიქრობთ, რომ ესეც მნიშვნელოვანია ამ ორგანიზაციის განვითარებისთვის. ისე რომ მასაც მადლობას ვუხდით, რა თქმა უნდა.
ამ ეტაპზე თქვენი თანამშრომლობა რას გულისხმობს მუნიციპალიტეტსა და
მუნიციპალიტეტის ინფო ძირითადად ინფორმაციის ან მოქალაქის დიახ, მოქალაქის რაღაც აწუხებს, შეიძლება ჩავიდეს მუნიციპალიტეტში, ჩვენ რაღაც დონეზე ამ ინფორმაციას ზუსტ და კონკრეტულს ვაწოდებთ მოქალაქეს ამ აღნიშნული პირებისგან.
აჰა.
უწოდებს.
შეკრების ადგილთან დაკავშირებით მაინტერესებს, აი რა პერიოდულობით ხდება თქვენი შეკრება ახალგაზრდების კომუნიკაციის, რა გზას იყენებთ თანამშრომლობისას ახალგაზრდები და დღეისათვის რა საკითხებზე მუშაობთ უფრო კონკრეტულად რომ გვითხრათ გარდა პროექტებისა?
ჩვენ უმეტესად Zoom-ში ვერთვებით ხოლმე, იმიტომ რომ
ეს არის სამუშაო შეხვედრა.
პანდემიიდან გამო ბევრი ადამიანი ერთად ვერ ვიკრიბებით, მაგრამ 3 და 4 ყოველ დღე არის ოფისში, ასე რომ დავარქვათ. და იქ მიჯელოთ
ახლა ოფისი გაქვთ, რომელიც მუნიციპალიტეტმა
გამოგვიყო. შეიძლება არ გადმოუცეთ, მაგრამ გვირდებიან ამ დღეებში თვის ბოლოს გადმოგცემენ. ხო და ესეთი ვითარება.
ანუ მუშაობისთვის თქვენ გაქვთ შესაბამისი პირობები?
დიახ, ოფისში შესაბამისი პირობებიც.
ტექნიკა, ინტერნეტი.
ტექნიკა ჯერ ახლა პროექტებს რო წერთ,
გაქვთ მოლოდინი რომ სწორედ ამ ნაწილში გრანტების
სახით მესურვით განვითარდებით, მაგ მიმართულებითაც.
მე მაინც მინდა ახალგაზრდების საჭიროებებზე გავამახვილო ყურადღება. ფაქტობრივად ეს შეიძლება ითქვას სიმბოლურიც არის, როდესაც ვამბობთ, რომ დასაქმება ძირითადი პრობლემა ახალგაზრდების და ეს ყველაზე მეტად ჭირს მაღალმთიანეთში. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი პრობლემა. ცოდნის გაღრმავების კუთხით და სოციალური ქსელის ხელმიუწვდომლობაც არის ერთ-ერთი გამორჩეული საკითხი, რომელიც ადგილობრივებს აწუხებს. მე მაინტერესებს აი ამ კუთხით რის გაკეთებას აპირებს ნაომარი?
დიახ, მოგახსენებთ, იქიდან დავიწყებ, რომ ჩვენ ჯეროვან ყურადღებას და თქვენ განათლებას და სპორტსაც ვახდი, ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი ეგეც არის, რომ კულტურა, სპორტი და წარმოჩინებული, ესე იგი წარმატებული ბავშვები მოვიძიოთ და რამენად დავეხმაროთ. გარდა იმისა, რომ ჩვენ რაღაც გეგმები გვაქვს შიგნით, არიან უამრავი შეძლებული ბიზნესმენები, რომელიც გვერდში გვიდგანან და გვეუბნებიან ყველანაირად დაგეხმარებთ, თუ რაღაც გააკეთეთ სოფელში, რომ დარჩეს სოფელს და განვითარდეს უფრო მეტად ტურიზმი, სპორტი, განათლებაც, რა თქმა უნდა. ამ მიმართულებისაც აქტიურად მუშაობთ. იქა ჩვენს გუშინ რამე ქონდა ბატონ ასლანთან ჩართვა და მის თანამშრომლებთან სხვადასხვა მიმართულებით ვაპირებთ ტრენინგები ჩაუტაროთ ორგანიზაციის სხვა წევრებს მიმართულების მიხედვით, რაცა უფრო რომათ იცოდნენ მიმართულების საქმიანობა და ამ მიმართულებით ვაპირებთ მუშაობას და ვფიქრობ, რომ წარმატებული იქნება.
როგორ ხედავს ხორჯომის ხეობაში მცხოვრები ახალგაზრდები ტურიზმის განვითარებას მაღალმთიანეთში და რა დროს უთმობთ ფაქტობრივად ამ მიმართულებით პროექტების განხორციელებას? იმიტომ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის მომსახურების სერვისი, როდესაც დასაქმებაზე ვსაუბრობთ. და თუ კი მაღალმთიანეთში ტურიზმი განვითარდება, ადგილზე რამდენად არის შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალი? ახალგაზრდები, ვისაც ექნება სწორედ ამ მიმართულებით დასაქმების შანსები. აი თქვენ როგორ ხედავთ ამ პრობლემას და ამ საკითხს?
ზუსტად ჩვენ მუშაობთ მაგ საკითხებზე, ეს უკვე გაზაფხულზე დავიწყეთ. ძირითადად ამაზე ფიქრი რომ საცხენეს ტურიზმი გავითარებინა სოფელში, აქტიურად მუშაობენ სხვა ჩვენი მეგობრები ამ მიმართულებითაც ტურიზმის დეპარტამენტთან და ფიქრობ ეს მიმართულებაც განვითარდება ახლო მომავალში. უფრო სამთო ტურიზმს გულისხმობთ ჩვენ. რაც შეიძლება სპეციალისტებს ამ მიმართულებით, ეგეც დროის ამბავია, არის უამრავი კურსები ტურიზმის მიმართულებით, მათ შორის მეც მაგავლილი 2006-7 წლებში და ფიქრობ რაღაცა გამოგვივა ამ მიმართულებითაც.
ბატონო ირაკლი, პანდემიამ შეძლო ის, რომ ხორჯომის ხეობის რამდენიმე სოფლის ახალგაზრდა გაერთიანებინა. ძირითადი საზრუნავი თქვენი მაინც რა იყო? ეს იყო სოციალური საკითხების მოგვარება, ეს იყო ზრუნვა დაუშვათ მუნიციპალური სერვისების მიწოდებაზე. აი ძირითადად რა
შეხებოდა ეს საკითხი? პირველი რაც დაგვება და რაც ეს იყო სოციალური თან როგორ დავარქოთ, არ ვიცი, სოციალურად ერთმანეთს მხარის აბმა, ანუ ერთმანეთს დახმარება იყო თავდაპირველი მიზნით, მაგრამ როცა ეს წარმატებით დაიწყეთ, ეგ რაღაც ამოდიმე აღნიშნეს ზემოთ, რომ
აი მოდით უფრო კონკრეტულები რომ ვიყოთ, რა გაიგეთ თქვენ და რის შემდეგ დაიწყეთ ეს გაერთიანება? უჭირდა მეზობელს, ჭირდებოდა მედიკამენტი, იყო მუნიციპალური ტრანსპორტის პრობლემა, აი რა იყო ის ძირითადი საზრუნავი, რამაც თქვენ გაგაერთიანეთ? კი
ბატონო, როცა სული ლოკდაუნი გამოცხადა ქვეყანაში, მოგესალმა, ტრანსპორტის გაჩერებული იყო ჩვენ, ზუსტად ამ მომენტიდან ითვლება ჩვენი ერთად დასხდომა და ამ თემას საუბარი, და იქ იყო რაღაც პრობლემები, ხან სასურსათო, ხან მედიკამენტების რაღაც, და აი მიზნით დავიწყეთ ერთმანეთს დახმარება.
ვიცით, რომ ხორჯომის ხეობაში სასურსათო მაღაზიები არ არის, ხელმისაწვდომი სოფლებში საკმაოდ დიდი მანძილის გავლა უწევს მოსახლეს იმისთვის, რომ პროდუქტი შეიძინოს, ან კიდევ მედიკამენტების შეძენაც არის პრობლემა
განსაკუთრებით. ყველა სოფელში აფთიაქი არ არის.
დიახ, აფთიაქის პრობლემა.
ჩვენ ჯერ ადგილობრივად, ადგილობრივ დონეზე დავიწყეთ ეს ამ ყველაფრის მოგვარება, ერთის ცენტრიდან ერთ სოფელში რაღაცის გაგზავნა, თუ ინმე კომუნიკაციები ქონდა, რა თქმა უნდა, აი ამ ადგილიდან, სოფლიდან დავიწყეთ ჯერ ამ საქმეების განვითარება და მე გადმოვედით ქალაქშიც, ქონდა ერთი აქცია, ეს როცა უკვე სოციალური კალათები რიგდებოდა, გუშინ ხულოშიც ქონდა ანალოგიური აქცია და ეს ძირითადად სოციალური გარემოებიდან წამოვიდა.
და მოსახლეობა თავად გიკავშირდება უკვე როგორც ორგანიზაციას დახმარებისთვის, თუ თვითონ ორგანიზაციის წევრები აგროვებენ ამ ინფორმაციას და ამის შემდეგ ხდება რეაგირება? აი როგორი ტიპის კომუნიკაციას ირჩევთ?
ჩვენ ახლა ჩვენი პრიორიტეტი იყო, რომ ამ ყველა შემოკრებული სოფლებიდან თითოეულ ადამიანს ყოფილიყო და ამის მიხედვით გავანაწილეთ ეს ფუნქციები და ამ ჩვენს ორგანიზაციის წევრებს მოქონდათ ის პრობლემები და ის გასაჭირი, რაც იმ სოფელში, კონკრეტულად იმ ხეობაში ჭირდებოდა ადამიანს.
ყოფილა შემთხვევები, ბატონო ირაკლი, როდესაც თქვენს მიერ მიწოდებული ინფორმაცია შემდგომ მერის შესაბამისი უწყებების მხრიდან რეაგირების მიზეზი გამხდა რა?
ჯერ მას მზაში შემთხვევა არ ქონია, ერთი გუშინ თუ გუშინ წინ ქონდა მიწის რეგისტრაციის თაობაზე მოქალაქემ დახმარება გთხოვა და შესაბამის ორგანოსთან დავაკავშირეთ და მოხდა ადვილად კომუნიკაციის ჩამოყალიბება.
თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ მომავალში ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობა? გასაგებია, რომ იბრძვით გრანტებისთვის, იბრძვით გარკვეული პროექტების განხორციელებისთვის ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში, ხულოს მუნიციპალიტეტში და საკმაოდ დიდ ხეობაში, ხორჯომის ხეობაში. მე მაინტერესებს, აი როგორ წარმოგიდგენიათ მომავალში რა ტიპის ჩართულობა უნდა მოხდეს ადგილობრივი თვითმმართველობისგან? ჩვენ ვიცით, რომ მათ აქვთ საკმაოდ მწირი ბიუჯეტი და ძალიან ბევრი პრობლემა, თუმცა ახალგაზრდების წახალისება და ახალგაზრდების ხელშეწყობა სწორედ ძალიან ბევრი პრობლემის გადაჭრის მიზეზიც შეიძლება გახდეს მომავალში. თქვენი კომუნიკაცია როგორ შეიძლება განვითარდეს მომავალში?
ჯერჯერობით მაგაზე ზუსტ პასუხს ვერ გაქცევთ, იმიტომ რომ ესა დავიწყეთ ოფიციალურად
ფუნქციონირება, თუმცა მე ვიცი, რომ არა ოფიციალურად საკმაოდ
დიდი
ხანია, რაც ერთად ხართ.
ხო და ეხა ოფიციალურობა რომ მიეცა ამ ყველაფერს, ახლა აქტიურად დავიწყოთ თანამშრომლობას, მაგრამ ეს თანამშრომლობა იქნება როგორც ერთ-ერთი ორგანიზაცია და მოკიდებელი და მუნიციპალიტეტს შორის. არანაირი რაღაც ფამილიარობა და რაღაც არ იქნება, თუ სათქმელი იქნება რაღაცა მოსაგვარებელი საკითხი, იმასაც მოახსენებთ, თუ რაც მადლობა იქნება გადასახდელი, იმასაც ვეთყვით და ეგ ჩვენის პრობლემას არ წარმოადგენს.
სათქმელი უფრო მეტი თქმება ამ დროს, როდესაც ოფიციალური ორგანიზაციაა, იმიტომ რომ ცალკე ახალგაზრდებს ალბათ ბევრი აქვთ სათქმელი ხელისუფლებისთვის და ეს ხელისუფლება პირველ რიგში იწება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დონეზე, შემდგომ უფრო მაღალი რანგი და ასე შემდეგ. ამიტომ მე მაინტერესებს სათქმელი თქვენ ბევრი გექნებათ ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის ახალგაზრდებს.
დარწმუნებული ვარ, გექნება ის, რაც ახალგაზრდებს საჭირო და ზოგადად პრობლემებს რაც შეეხება და ჩვენ ახლა ხულოს მუნიციპალიტეტმა ბიუჯეტის და პროგრამები გამოაქვეყნა, სადრას განახორციელებს 2021-ში. ჩვენ ეს პროგრამები გავაცანით, რა თქმა უნდა, მოსახლეობას, ვინც კი დაინტერესდა ამით და აქტიურად მივადევნებთ თვალყურს აღნიშნული დაგეგმარებული საქმიანობის განხორციელების
მომენტში. ანუ თქვენ მონიტორინგის ფუნქციასაც იტვირთავთ?
რა თქმა უნდა.
ანუ რამდენად კეთილსინდისიერად მოხდება ცალკეული პროგრამების განხორციელება?
ჩვენ ოფიციალურად რაღაც ჩამჯდარი პოზიციაზე არავისთან არ ვიქნებით. უბრალოდ მაგალითად თუ სოფელ მეკეიძეებში რაღაც პროგრამა რაღაც დაგეგმილი ღონისძიება მიმდინარეობს და აქეთ დასრულდა არ დასრულდა, როგორ დასრულდა ინფორმაცია მეორე სოფელში, ხო თავისთავად არ ეცოდინება, თუ მე არ ვთქრა რომ მაგალითად რაღაც გაკეთა, როგორ გაკეთა ამ დონეზე. შეგვიძლია ჩვენ ამ ინფორმაციის მოწოდება ერთი სოფლიდან მეორე სოფელში, რა თქმა უნდა.
პირველ რიგში ასეთი ორგანიზაცია რომ იყოს ძლავრი, საქმეზე ორიენტირებული და გაუძლოს დროს, არის მნიშვნელოვანი რამდენად მოტივირებული ადამიანების ერთიანობა. თქვენ როგორ აფასებთ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც დღეს ამ გუნდში შემოიკრიბა და პირველ რიგში მათი მთავარი საზრუნავი და მიზანი რა არის?
ჩვენ თავიდან 8 ახალგაზრდა ვიყავით, სულ ეს რაც დავიწყეთ, არავითვის არ გვითქვამთ და როცა უკვე თქვით ერთი კვირის თუ ორი კვირის შემდგომ თავისით მოვიდა ეს ახალგაზრდობა, თავისით გამოხატა საწევროების წინასწარ შემოვიდა, ზომც არ ქონდა და ჯერ ოფიციალურად გამოცხადებული, აქტიურობენ მშობლებიანად, სკოლის მოსწავლეებიც ჩართული არიან ისე ამის მოკითხვის დონეზე. ინტერესი არის დიდი.
ეს განსაკუთრებული საჭიროებადაც კი იქცა.
ახლა ერთ ფაქტს მოვიყვან, ახლა ბოლო ცუდამინდობის დროს ერთ-ერთ მოქალაქეს 20 ბიჭი წავიდა და გადაუთოვლეს სახურავი, ეს ფაქტიც იყო.
ანუ მოხალისეობრივი აქციებიც არის თქვენი გეგმების ნაწილი. მე წარმატება მინდა გისურვოთ ბატონო ირაკლი და ჩვენს რადიო მსმენელს შევახსენებ, ირაკლი ირემაძე ნაომარის ერთ-ერთი დამფუძნებელი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს და გადაცემას ასლან ჭანიძესთან, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელთან განვაგრძობთ. ვიცით რომ თქვენ ორგანიზაციასა და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლს შორის მჭიდრო კომუნიკაცია და სხვადასხვა პროექტზე დაიწყეთ მუშაობა. დაგემშვიდობები და კიდევ ერთხელ მადლობა რომ მონაწილეობდით გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით.
მადლობა.
მოგესალმებით ბატონო ასლან, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ ხორჯომის ხეობაში ახლახან ჩამოყალიბებული ახალგაზრდული ორგანიზაციის შესახებ საუბრობთ ნაომარი და თქვენ ამ ორგანიზაციასთან ესე ვთქვათ კონსულტაციების დონეზე გიწევთ მუდმივად კომუნიკაცია. როდესაც მაღალმთიანეთში ახალგაზრდები ცდილობენ რომ ჩამოაყალიბონ ორგანიზაცია, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობის, ადგილობრივი ახალგაზრდების პრობლემებზე არის ორიენტირებული. ეს რაზე მიანიშნებს, ბატონო ასლან?
პირველ ყოვლისა დიდი მადლობა, რომ შესაძლებლობა მაძლევთ, რომ ჩავერთო თქვენ გადაცემაში. ეს ახალგაზრდები პანდემიის დროს, ანუ რაც შეზღუდვები დაწესდა, დაიწყეს აერთიანება ხულოს მუნიციპალიტეტში, კონკრეტულად ბერჯუმის ხეობაში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად, ანუ უამრავი ადამიანს საჭირდა დახმარება, იმიტომ ყველას კარგად მოეხსენება, რომ ტრანსპორტი შეიზღუდა, თან თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქალაქისგან განსხვავებით მუნიციპალიტეტში, ანუ სოფლებში უამრავი პრობლემები არსებობს, იგივე რომ თქვა, რომ აფთიაკი არ არის სოფლებში, ან კონკრეტულად ზოგიერთ სოფელში სასურთასო მაღაზი, ადამიანები ძალიან ცუდმდგომარეობაში აღმოჩნდნენ და ახალგაზრდებმა გადაწყვიტეს, რომ რაღაც თავისი წვლილი შეიტანონ ამ პრობლემის მოგვარებაში. და როდესაც და ჩემთვის როგორც ცნობილია, 16 სოფლის ახალგაზრდა არის დაერთიანებული და შემდეგ მათ დაგვიკავშირდნენ ჩვენ და ქთოვეს დახმარება, იმიტომ რომ მათ გადაწყვიტეს, რომ ორგანიზაციული სტატუსიც უნდა ქონოდათ და შესაბამისად აი ორგანიზაციული მართვა, პროექტების წერა, რაღაცა საკითხებში გადამზადება. ქთოვეს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არა გარედან ხდება რაღაცა ესეთი ინიციატივების რა, უამრავი თქვა პროექტები არსებობს, რომელიც თქვა ახალისებს ახალგაზრდებს, რომ დააფუძნონ ორგანიზაციები და გახდნენ უფრო აქტიური. აქ არ მოხდარა ესეთი რამ, თვითონ იმ ახალგაზრდებმა მივიდნენ დასმანდნენ, უნდა გააქტიურდნენ და თავისი წვლილი შეიტანონ მუნიციპალიტეტში და ხეობაში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად.
ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ადგილზე ჩნდება ინიციატივა და ამ ინიციატივის რეალიზებას ახდენს ახალგაზრდები. მე მაინტერესებს უშუალოდ თქვენგან პასუხი შემდეგ კითხვაზე. გაქვთ გამოცდილება მრავალწლიანი მაღალმთიანეთში ახალგაზრდებთან ურთიერთობის? აი განსაკუთრებით რა საჭიროებების წინაშე არიან მაგალითად ხორჯომის ხეობაში მყოფი ახალგაზრდები, სხვა მუნიციპალიტეტებში მყოფი ახალგაზრდები, ვინც შეიძლება ითქვას, რომ მეგაპოლისებს არიან მოშორებული და იქ ადგილზე უფრო სხვა საჭიროებები არის თვალნათელი და სხვა გამოწვევების წინაშე არიან აქ მყოფი ახალგაზრდები?
ანუ უპირველეს ყოვლისა განათლების ხელმისაწვდომობა, მე გულისხმობ იმას, რომ ამ პანდემიის დროს ყველაფერი გადავიდა ონლაინ რეჟიმში, ხო? აი როგორც საგაკვეთილო პროცესი, ისევე სხვადასხვა ტიპის ტრენინგები თუ კონფერენციები და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ მუნიციპალიტეტებში დღესდღეობით სოფლად არ არის განვითარებული ეს ინტერნეტი იმ დონეზე, რომ ახალგაზრდებმა შეძლონ სრულყოფილად ჩაერთონ ამ საგანმანათლებლო აქტივობებში. ანუ არიან დამოკიდებული მობილურ ინტერნეტზე და ხშირად ჩვენ ზუმით ვატარებთ ამ ახალგაზრდებთან შეხვედრებს. როგორიცაც აი 40% ვერ ახერხებს შემოსვლას, იმიტომ ინტერნეტის ხარისხი ძალიან დაბალია და არ აძლევს ამ საშუალებას, ამის საშუალებას. მეორე არის გარემოება, როდესაც თქვა მუნიციპალიტეტის ცხოვრების ახალგაზრდებს დასაქმების პრობლემა ძალიან დიდად აწუხებს და რეალურად მათ არ შეუძლიათ თავისი იდეების გნებავთ ბიზნეს იდეების რეალიზება მოახდინონ და გნებავთ პროფესიული განათლების კუთხით რაღაცა აიმაღლონ სტანდარტები, რომელიც მათ გახდის კონკურენტი, ანუ მაგალითად იგივე მუნიციპალიტეტში შრომის ბაზართან დაკავშირებით. მაგალითად, როდესაც საუბრობ თქვა აჭარაში ახლა აქტიურად თის კურორტები ვითარდება, ხო? იმ თის კურორტზე დასაქმებულებს ბუნებრივია რაღაც გამოცდილება და ცოდნა უნდა ქონდეს და ამ ახალგაზრდებს, ეს ახალგაზრდები თქვა ბათუმიდან ამოსულ ადამიანებს ვერ გაუწევენ კონკურენციას, იმიტომ მაგალითად იგივე ინგლისური ენის ცოდნის მიმართებაში, იგივე რაღაც პროფესიული უნარების მიმართებაში. და მესამე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, გართობა, იმიტომ ახალგაზრდობა ხო არ არის მხოლოდ რაღაც წიგნის კითხვა და სამსახური, ხო? არის მექანიზმები, როდესაც სჭირდება იმ ახალგაზრდებს გამტვირთვა, ხო? რაღაცა ესეთი ტიპის დაწესებულებები უნდა არსებობდეს, მაგალითად კინოთეატრი თუ ავიღოთ, თუ კლუბები ავიღოთ, რომელიც მათ მისცემს საშუალებას, რომ გამტვირთვა მოახდინონ და ავიც კულტურულ ცხოვრებასაც ხელი მოყრინონ. აი ამას ყველაფერს მოკლებულები არიან და ამ პრობლემებს წინაშე დგანან რა.
ძალიან ხშირად სწორედ პანდემიის პერიოდი იქნა გამოყენებული განათლების გაღრმავებისთვის. თქვენ გინდათ თქვათ, რომ ასეთი შესაძლებლობაც კი არ ქონდათ ახალგაზრდებს ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მათთვის ხელმიუწვდომელი იყო ინტერნეტი.
კი ბატონო.
აი ამ საჭიროებებზე რამდენად ხდება რეაგირება მუნიციპალიტეტის მხრიდან? ჩვენ არაერთი პროგრამის შესახებ ვსაუბრობთ, რომელსაც ბიუჯეტიდან იხარჯება სოლიდური თანხები, ბიუჯეტიდან თანხების ხარჯვის გარდა ამ პროცესში არის ჩართული უამრავი ადამიანი, ადამიანური რესურსიც გამოიყენება. რამდენად შედეგზე არის ორიენტირებული? აი თუნდაც ახალგაზრდების მხარდასაჭერად რამდენად არის თუნდაც ხულოს მუნიციპალიტეტი მოწადინებული, რომ მათ გვერდით დაუდგეს და მათი ყოფა მეტნაკლებად შემსუბუქდეს? აი თქვენ ამ კონტექსტში როგორ შეაფასებთ ახალგაზრდებისა და მუნიციპალიტეტის ურთიერთობას?
პირდაპირ აი ხო აი ამ ახალგაზრდული ორგანიზაცია რაც შეიქმნა ხორჯუმში, ნაომარი ხო? ხორჯუმის ძველი სახელი, შენობა რომელშიც ეს ახალგაზრდული ორგანიზაცია განთავსებული გადასცა ხულოს მერიამ და მოახდინა მისი რეაბილიტაცია რა. და გარკვეულწილად რაღაც ტიპის ავეჯიც გადასცა რა ამ ორგანიზაციას, რომ მათ შეძლონ რაღაც თავისი
ფუნქციონირება. კი, ამის შესახებ ჩვენ ვისაუბრეთ სტუმართან ერთად, დიახ. მაგრამ მე მაინტერესებს, თქვენ გაქვთ გარკვეული გამოცდილება მუნიციპალიტეტების პროგრამების, რომელიც ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ არის მიმართული, რამდენად სრულფასოვნად ხდება, ან სრული ძალისხმევით ხდება, ან არსებული რესურსის სრულად გამოყენება ხდება ახალგაზრდების მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად? აი ამ კონტექსტში მაინტერესებს თქვენი პოზიცია.
თუ ჩვენ ავიღებთ მუნიციპალიტეტების შესაძლებლობას და გავითვალისწინებთ თუ რა პრობლემების წინაშე დგას მუნიციპალიტეტები ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, ხო? როდესაც სოფლებში წყალი არ არის, როდესაც სოფლებში გზა არ არის, როდესაც აი გარეგანათების პრობლემაა, მეცხოველეობის მოვლენება, ну ძალიან ბევრი პრობლემაა, რომელიც მოითხოვს ძალიან დიდ ფინანსურ რესურსს. კი, მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტები, თქვა, ითვალისწინებენ მაგალითად გარკვეულ ოდენობის თანხას ახალგაზრდულ პროგრამებზე, მე შეიძლება შეცდომა დაუშვა, მაგრამ წინა წელს თუ არ ვწდები ხულოში იყო 15000 ლარი. ანუ ეს არ არის საკმარისი, ხო? იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტი მაგალითად ვერ შეძლებს იმ ხელა თანხების მობილიზებას, რომ მოგვარდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ინტერნეტის პრობლემა. ანუ აი ამას ფიზიკურად ვერ შეძლებს, იმიტომ ეს თუ არ იქნება სახელმწიფო პროგრამა, და ჩვენ ხშირად გვსმენია, რომ იწყებოდა რაღაც პროგრამები, რომელიც მიმართული იყო ინტერნეტიზაციის პრობლემების მოსაგვარებლად, ხო? სამწუხაროდ რაღაცა რომელიღაც სოფლებში განხორციელდა, რომელიღაც სოფლებში არ განხორციელდა, შემდეგ ეს პრობლემა მეგონი შეჭერდა, ხო? ანუ მუნიციპალიტეტებს ძირე ფინანსური რესურსების გამო ვერ დააკმაყოფილებენ მთლიანად არსებულ საჭირო რესურსს. მე მგონია ყველაზე კარგი იქნება, როდესაც მუნიციპალიტეტი საკუთარი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებას. აი მაგალითად იგივე ხორჯომის მაგალითი რომ ავიღოთ, გადასცეს შენობა, გადასცეს რაღაც ტიპის ავეჯი, ამ ეს ახალგაზრდებიც უნდა იყვნენ დაინტერესებული ამის განვითარება მოხდეს. ასევე შესაძლებელია მუნიციპალიტეტმა გარკვეული საგრანტო კონკურსები გამოაცხადოს ახალგაზრდებისათვის, რომელიც პირდაპირ იქნება მიმართული ახალგაზრდების გააქტიურებისაკენ და იმ პრობლემების მოგვარებისაკენ, რომელიც მათ სოფელში ან თემში არსებობს. იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ თუ ავიღეთ იმ სტატისტიკური მონაცემები, ძალიან დაბალი დონეა ახალგაზრდა, ანუ პროცენტული დონეა ახალგაზრდების ჩართულობის მუნიციპალიტეტ საქმიანობაში. ანუ ინიციატივის წარდგენის ხრივ, ჩართულობის ხრივ და ესე შემდეგ, ხო? თვითმართველობის მიმართ დამოკიდებულება ახალგაზრდების უნდა შეიცვალოს და ამ ახალგაზრდებისგან უნდა წარმოვიდეს ის ელიტა, რომელიც შემდეგ მუნიციპალიტეტში დაიკავებს თავის ადგილს, იგივე საკრებულოში ან მერის შეთანხმების საქმეში.
ბატონო ასლან, თქვენ საუბრის დასაწყისშიც აღნიშნეთ, რომ პანდემიამ ერთგვარად შეუწყო ამ პროცესს, როდესაც ახალგაზრდებმა არსებული რეალობა გაითავისეს და ძალიან ბევრი თანასოფლელის გვერდით დგომისთვის ერთიანობა გადაწყვეტეს. ანუ პანდემია რა კუთხით რა პროცესები განავითარა სოფლებში განსაკუთრებით, ანუ რის რამდენად გამოიყენა ახალგაზრდების გარდა და უშუალოდ მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა ეს პერიოდი.
ანუ ეს პერიოდი მე მგონი ახლა ძალიან კარგად გამოიწენეს, იმიტომ რომ თვითონ ახალგაზრდები მხოლოდ ღორჯუმის ახალგაზრდებზე არ საუბრობ, მე ხშირად ახლა ძალიან ბევრ სოფელთან ურთიერთობამ და ახალგაზრდებთან, სადაც იდებოდა პოსტი, როდესაც ახალგაზრდები რაღაც საქველმოქმედო საქმიანობას ახორციელებდნენ, დაკავებული იყვნენ რაღაც თანხების შეგროვებით, რომ ვიღაც გაჭირვებული ოჯახებისთვის გაეწიათ დახმარება. ეს არ მოხდა რა გარედან, ეს თვითონ
თვითორგანიზება მოხდა რა. მათ
ხო თვითორგანიზაცია, ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ მათ დაინახეს, რომ მათ შეუძლია ამ საკითხების გარკვეულწილად მოგვარება და თავისი წვლილის შეტანა. ყოველთვის ცუდია, როდესაც გარედან ვიღაცა გიბიძგებს რაღაცას. იმიტომ ეს პრეცედენტი მაგალითად თქვა გორჯუმის ახალგაზრდული ორგანიზაციის ჩამოყალიბება, მე მგონი იქნება სხვა ახალგაზრდებისათვის გარკვეულწილად პრეცედენტი. იმიტომ ეს ახალგაზრდები არ ელოდებიან, რომ ვიღაცა მოვა და რაღაცას შესთავაზებს. იმიტომ თავისი ინიციატივით გამოვიდნენ ჩვენზე, ჩვენ მე პირადად ინფორმაციაც არ მქონდა და თვითონ დაგვიკავშირდნენ და თვითონ თხოვენ დახმარება. ერთი უკვე ერთი პროექტი დავწერეთ, ერთ-ერთ დონორ ორგანიზაციას წარუდგინეთ, ველოდები პასუხს, თუ დაფინანსდება მათი ტექნიკური, ადამიანური და ფინანსური რესურსი გაძლიერებული იქნება და სხვათა შორის თქვათ იქ სხვადასხვა ტიპის აქტივობები იქნება ჩადებული, რომელიც მიმართული იქნება ახალ სოფლად ცხოვრების მოსახლეობის ხარდაჭერა, მაგალითად ონლაინ სერვისებით სარგებლობა. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც ღორჯუმის სოფელში ადამიანს რაღაცა ჭირდება, თქვა რაღაც დოკუმენტი შეატვირთვა, უნდა ჩავიდეს ლამის ხულოში, საჯარო რეესტრში, ის ეს საქმიანობა განახორციელოს, შემდეგ ანუ ძალიან დიდი ხარჯებია იმ ფონზე, როდესაც მუნიციპალური ტრანსპორტი არ მუშაობს. ამიტომ ეს იდეები, რაც პროექტში იყო ჩადებული, ეს არის მათი იდეები, ანუ მათი მხრიდან აკუმულირებული. მათ უკეთესად ხედავენ რა პრობლემები არის სოფელში და მუნიციპალიტეტში. შესაბამისად, რაც მეტი იქნება ახალგაზრდული ორგანიზაცია ეს სათემო სოფელში შექმნილი, მუნიციპალიტეტში შესაძლებლობა იქნება მერე კონსულტაციები გაიაროს და ახალგაზრდების იდეები გაითვალისწინოს, მაგალითად ბიუჯეტის დაგეგმის დროს, ხო? იმიტომ მეტნაკლებად დღეს არ ხდება ახალგაზრდების იდეების წარდგენა მუნიციპალიტეტებზე, რომ შემდეგ აი ბიუჯეტში აისახოს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი და მე მგონი კარგი მაგალითია და გადამდებიც იქნება, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ დაფინანსება არ აქვს და ახლა დაფუძნდა ორგანიზაცია და ჩვენი პატარა წვლილით შევიტანეთ ამაში, რომ ორგანიზაცია დაფუძნებულიყო, მათ მიუხედავად იმისა, რომ დაფინანსება არ აქვს, ცდილობენ რომ განახორციელოს საქმიანობა საკუთარი ძალები.
დიდი მადლობა. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. თქვენ უსმენთ გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. მომავალ უთხშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ უთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.